Dnes bychom se měli zabývat posledními dvěma verši z 20. kapitoly Janova evangelia a potom polovinou kapitoly 21. Nuže, podívejme se nejdříve na ty poslední dva verše kapitoly 20. Janovo evangelium, 20. kapitola, 30. a 31. verš. Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Určitě jste si toho taky všimli, že evangelista Jan je poměrně skoupý na výčet zázraků, které v Janově evangeliu jsou velmi často označována jako znamení toho, co Pán Ježíš Kristus udělal a jakým způsobem prokazoval, že je Boží syn. Samozřejmě těch divů, a jak to i Jan tady zdůrazňuje, byla taková obrovská spousta, že by nemohly být ani všechny zaznamenány. Ale Jan nezaznamenává příliš mnoho těch zázračných projevů Pána Ježíše a sám to tady zdůrazňuje v tom 30. verši, že Pán Ježíš udělal před svými učedníky i mnoho jiných zázraků, které ale nezaznamenal. Možná by nebylo od věci si připomenout ty divy, které Jan zaznamenává. Ono jich skutečně není mnoho, je jich pouhých 7. Což na rozdíl od evangelia Marka, který rozsahem svého evangelia je poměrně nejstručnější, tak evangelista Marek jich zaznamenává v tom svém v uvozovkách krátkém evangeliu 18 zázraků, které Pán Ježíš Kristus udělal. Na rozdíl od Jana, který nezaznamenává ani polovinu. Tak připomeňme si, 2. kapitola, Pán Ježíš na svatbě v Káni Galilejské proměnil vodu ve víno. A je tam poznámka, že to byl počátek znamení, které Pán Ježíš Kristus za svého veřejného působení učinil. Ve 4. kapitole zaznamenává Jan uzdravení syna královského úředníka. A hned v následující kapitole je ten nádherný popis události u jeruzalémského rybníka Betesda, kde Pán Ježíš uzdravil ochrnutého muže. V následující kapitole 6. jsou zaznamenány dokonce na Jana nezvykle hned 2 zázračné projevy ze strany Pána Ježíše. Ten první zachycuje nasycení 5000 zástupu mužů plus nepočítaného množství žen a dětí 5 chleby a 2 rybami. A po tomto divu odjíždí nebo posílá své učedníky na druhou stranu Galilejského jezera a sám zůstává na místě a jednoznačně je zdůrazněno, proč tam zůstal, aby se modlil, aby byl ve spojení se svým otcem. A protože se počasí změnilo v průběhu noci, Galilejské jezero se rozbouřilo, tak pán Ježíš se vydal k učedníkům, kteří, jak Jan zaznamenává, se s námahou plavili a zřejmě museli vyvinout velké fyzické úsilí, aby obstáli v tom bouřlivém počasí. A pán Ježíš k ním přichází po hladině jezera. Tak to je pátý div, který Jan popisuje. A pak máme tři kapitoly takový oddech od nějakých mimořádných projevů pána Ježíše a v 9. kapitole je téměř celá kapitola věnovaná tomu, jak pán Ježíš uzdravil slepého muže, který byl slepý od svého narození. A celý ten děj je v 9. kapitole velice obsáhle a obšírně popsán. A poslední div před ukřižováním pána Ježíše je zaznamenán v 11. kapitole Janova evangelia a to bylo vzkříšení Lazara. Jan zachycuje potom ještě jeden zázrak, který se udál po vzkříšení pána Ježíše a ten je popsán v té 21. kapitole, kterou bychom taky měli dneska společně přečíst, aspoň tu první polovinu. V dnešní době nemáme možnost pána Ježíše vidět, nemůžeme vidět ani ty zázračné činy, které pán Ježíš uskutečnil. Ale mnohem víc Jan věnuje tomu, co pán Ježíš říkal. Mnohem víc věnuje Jan učení pána Ježíše, těm slovům, která učedníkům kladl na srdce. A to si myslím, že je to zásadní. Ty zázraky nejsou zásadní, ty zázraky nejsou důležité. Byli lidé, kteří byli přítomni těm divům, na vlastní oči je viděli, fyzicky byli u toho přítomni a přesto nepřijali pána Ježíše, neuvěřili, že je Boží syn a že je ten Mesiáš, kterého očekávali. My jsme žádný z těch divů neviděli, neprožili, ale máme je zaznamenány. Čteme o nich. A je to potvrzení toho, co takovým jedinečným způsobem podtrhuje apoštol Pavel v listu Římanům v 10. kapitole, když píše: víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. A na to klade evangelista Jan důraz. Žádný evangelista nevěnuje tolik prostoru tomu, aby zachytil, zaznamenal to, co pán Ježíš sděloval svým učedníkům při poslední večeři. Od 13. kapitoly Janova evangelia je řada myšlenek a řada těch věcí, které pán Ježíš Kristus svým učedníkům sděloval, zaznamenána právě v evangeliu Jana. Člověk, ani my, nejsme zachráněni od toho důsledku našich hříchů, od trestu za hříchy, protože věříme v zázraky. Jsme spaseni vírou. Vírou v Pána Ježíše Krista, v jeho osobu, v to, co on sděloval a co učedníci zachytili a zapsali. A to, co vykonal, a to, co je pro nás naprosto zásadní, že se postavil na naše místo a přinesl dokonalou oběť za naše hříchy, která je jediným prostředkem k tomu, abychom mohli být zachráněni. Pan Ježíš to zdůrazňuje zase prostřednictvím Jana, který to zachytil ve svém evangeliu v 5. kapitole, ten velmi známý 24. verš, když Pán Ježíš říká, kdo slyší mé slovo, nepřijde na soud, ale již a věří tomu, který mě poslal, má věčný život, nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Není ani slovo o kdo uvěří v to, že jsem uzdravil slepého, že jsem nasytil zástupy, že jsem chodil po rozbouřeném moři, kdo slyší mé slovo. To je základ pro naši víru. Přijmout slovo Pána Ježíše Krista a uvěřit mu. Věčný život, který nám Pán Ježíš Kristus získal, se ani tak netýká té časové kvantity. Když se řekne věčný, tak je to pro nás něco nepředstavitelného a většinou si to spojujeme s tím nekonečným. A to je nějak napojeno na ten čas, ale věčný život spočívá hlavně v kvalitě života, který nám Pán Ježíš Kristus získal. V kvalitě života, kterou budeme moci prožívat v blízkosti, v přítomnosti Boží. Pohledem na toho, který nám tuto skutečnost získal, který nám ji zajistil svojí obětí. Nemusíme zemřít, abychom měli věčný život. My ten věčný život máme už teď. Teď jsme vlastníci, majitelé té úžasné kvality věčného života. My už teď můžeme svůj život prožívat v závislosti na Pánu Ježíši, s tím, že vnímáme jeho působení v našich životech, že si uvědomujeme to, jaký je a že s ním prožíváme svůj život. V tom spočívá ta věčnost, ta kvalita života, kterou už můžeme nyní prožívat. Pán Ježíš to sám v tom citovaném verši z 5. kapitoly Janova evangelia říká, již přešel ze smrti do života. My jsme těmi, kteří mají díky oběti Pána Ježíše Krista věčný život už teď. Nemusíme čekat až na to, až zemřeme a ta věčnost se začne odvíjet, ale my tu skutečnost můžeme prožívat už teď. Tak přečtěme si ještě z té 21. kapitoly ten oddíl od 1. do 14. verše. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiackého jezera. Stalo se to takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. Jdu na ryby, řekl jim Šimon Petr. Půjdeme s tebou, odpověděli. A tak šli. a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš, učedníci ale nevěděli, že je to on. Nemáte něco k jídlu, děti? Zavolal na ně. Nemáme, odpověděli. Hoďte síť napravo a něco najdete, řekl jim. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Učedník, kterého miloval Ježíš, tehdy řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, oblékl si plášť, protože byl svlečený, a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli z lodí, nebyli totiž daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste trochu ryb, které jste teď nalovili. Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť 153 velkých ryb. A přestože jich bylo tak mnoho, síť se nestrhala. Pojďte snídat, řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, protože věděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš už po třetí po svém zmrtvých vstání ukázal učedníkům. To, co učedníci zažili, to bylo jedinečné. Nevím, jakou oni měli představu, co se v té Galileji, kam dostali informaci, že mají jít, co se v té Galileji odehraje. Jaké bude to setkání s pánem Ježíšem? Víme, že pán Ježíš to uložil těm ženám, se kterými se po zmrtvých vstání setkal a řekl, běžte k mým učedníkům a vyříte jim, že je předcházím do Galileje. Tam mě najdou. Já jsem nikdy nebyl v Izraeli a vůbec tu krajinu mezi Jeruzalémem a Galilejským jezerem neznám. Ale když se tak člověk podívá na mapu, tak je poměrně hornatější úsek cesty a nebyla to žádná malá vzdálenost. Něco přes 100 kilometrů. Tak nevím, jak bychom se tady k tomu impulzu postavili my. Proč do Galileje? Copak se s ním nemůžeme potkat tady v Jeruzalémě, to se musíme trmácet takovou štreku, takový kusanec cesty, aby jsme se setkali se svým mistrem. Proč to nemohl udělat tady? Teď zbytečně ztrácíme čas, zbytečně se musíme unavovat takovou dlouhou cestou. Možná takhle neuvažovali, tak uvažuju já, ale poslechli. Oni tam byli. A to byl první předpoklad pro to, aby mohli prožít to, o čem jsme si četli. Aby mohli poznat svého pána. Aby mohli znovu prožít tu úžasnou skutečnost, že i když vůbec nic nemají, tak jejich mistr má všecko, co potřebují. jejich mistr je tady připravený proto, aby uspokojil jejich potřeby. To prožili. To prožili proto, že poslechli. Bylo jich 7, nevím, kde byli ty 4. Jidáš už v té době byl zřejmě po sebevraždě, ale ti 4, není o nich záznam, kde se zrovna nacházeli, ale ta většina těch učedníků byla spolu a byli tam, kde být měli. Myslím si, že to je první předpoklad a to už tady v této místnosti za tu dobu, co sem chodím, nějakých těch 40-50 let, tak už to zaznívá, já nevím, pokolikáte, že ten důležitý předpoklad a podmínka pro to, abychom prožívali život s Pánem Ježíšem, který stojí za to, tak ta podmínka je poslušnost. Učedníci poslechli. Byli tam, i když možná tomu nerozuměli, proč zrovna úplně na druhý konec země mají jít, proč se mají táhnout takovou velkou cestou, ale šli tam. Byli tam a prožili to, co bylo pro jejich život úžasně důležité. A byli spolu. Nešel tam každý sám, že by třeba Petr řekl, tak já vyrazím, já jsem možná nejsem na tom fyzicky tak dobře, Jan mě předběhl, když jsme běželi k tomu hrobu, tak já vyrazím o den dřív, abych to zvládl. Šli spolu, byli tam spolu. A mě to evokuje takový důraz, takový důležitý akcent na to, že máme být spolu. Máme-li prožívat tu Boží přítomnost, máme-li prožívat přítomnost Pána Ježíše mezi námi, tak bychom měli být spolu. Žádná distančka to nenahradí. Nic to nenahradí být spolu. A já jsem vděčný za to, že tady spolu můžeme být a že můžeme mít otevřené písmo a že můžeme číst Boží slovo a že můžeme vnímat to, co nám Bůh jeho prostřednictvím chce sdělit. A zmíním ještě jednu věc, která mě v tom oddílu zasáhla. Jak byste reagovali, kdybyste makali celou noc? Nevyspalí, udření, rozmrzelí, naštvaní, protože celonoční práce přinesla nulový výsledek. Možná do toho vkládali předtím, než nastoupili na loď, nějaké naděje. Jdeme lovit ryby, jsme přece profici, to zvládneme levou zadní a neulovili vůbec nic. Celou noc se namáhali a neměli ani tresku. Neměli vůbec nic, ani rybičku na dně té své lodě. A teď tam stojí nějaká postava, ono bylo ráno, tak možná ta postava nebyla úplně zřetelná, že možná byla taková trošičku v takové té raní mlze na břehu jezera. A teď se vás zeptá takovou provokativní otázku. Máte něco k jídlu? Tak co, máte něco k jídlu? Já nevím, jak byste reagovali vy. Já bych řekl naprosto bezprostředně. Co je ti potom? Co je ti potom? Ale učedníci udělali úžasně důležitou věc. Přiznali krach. Přiznali, že nemají nic. Přiznali, že jejich námaha, jejich snaha nepřinesla vůbec žádný výsledek. to byl zase důležitý předpoklad pro to, aby mohli zjistit, že jejich pán má všecko. Jejich pán už měl snídaní připravenou. Nebylo potřeba něco ještě dalšího chystat. Už tam hořel oheň, už tam byla pečená ryba a už tam byl připravený chléb. Už tam bylo všecko, co učedníci po té celonoční dřině potřebovali. A to je důležitý předpoklad. Umět přiznat, že bez Pána Ježíše jsme zkrachovali. Že bez Pána Ježíše to nejsme schopni dotáhnout do konce. Že bez Pána Ježíše prostě máme prázdné loďky. A to učedníci udělali. A to je úžasně důležitý předpoklad pro to, aby Pán mohl v našem životě dál něco dělat. Teď dokud si myslíme, že to všecko zvládáme sami, že vlastně ani moc nepotřebujeme, aby nám někdo pomáhal a že jsme v tom dobří a jsme v tom mistři a ovládáme to, tak stavíme hráz mezi sebe a mezi to, abychom mohli přijmout to, co nám nabízí Pán Ježíš Kristus. Je úžasně dobře, když jsme ochotni přiznat, nemáme nic. Zkrachovali jsme. A když si uvědomíme, že to je proto, že jsme se do něčeho pustili bez Pána Ježíše. To je zase ten praktický dopad slov, která si možná učedníci potom uvědomili, slov, která jim Pán Ježíš při té poslední večeři říkal. Beze mě nemůžete udělat nic. A možná to brali jako takovou nějakou poučku, možná to ani přímo nějak zvlášť důrazně nezaznamenali, ale teď si to uvědomili. Teď jim to došlo. Teď měli praktickou ukázku toho, jak dopadnou, když se rozhodnou dělat něco sami bez Pána Ježíše. Tak je tam celá řada dalších velice zajímavých impulzů. Já ještě na minutku jenom. Je to taková zajímavost, která mě zaujala. Je to jedno z dalších míst, které takovým zajímavým způsobem mluví o tom, že Boží strana je pravá strana. To je takový detail. Hoďte síť na pravou stranu lodi. Víte, kde Pán Ježíš teď sedí? Po Boží pravici. Víte, kde viděl Zachariáš, když mu anděl sděloval, že se mu narodí syn a že mu má dát jméno Jan? Po pravici oltáře. Ta pravá strana je Boží strana. Ono to nemá sice žádný nějaký praktický dopad do našich životů, ale je to taková zajímavost, ze které mám radost. A jsem vděčný za to, že písmo nám takové drobné radosti přináší skoro na každé stránce. Hoďte na pravou stranu a naleznete. Amen.